Сім'я – це те, заради чого варто жити. Сімейна біблійна година. Про важливе та головне. Про цінності, які не руйнуються часом.
Вітаємо вас всіх. Ви слухаєте передачу «Сімейна біблійна година». І з вами ми, Олександр і Надія Пастушак. І у нас сьогодні дуже цікава, особлива і актуальна тема. І поговоримо ми про молитву за свій народ. Але перед початком нашої передачі ми хочемо прямо практично разом з вами помолитися за наш український народ. Дорогий Господь, ми дякуємо Тобі за те, що Ти є з нами. Дякуємо Тобі за те, що ми є живі, здорові. І зараз в такий особливий і тривожний час для українців ми благаємо в Тебе про мир. Про мир і спокій, Господь. Дай нам мирне небо, Господь. Благослови наших дітей, Господь, благослови і захисти нашу землю. Господь, ми благаємо в Тебе. І ми віримо в те, що Ти для нас приготував щасливе майбутнє. І ми благаємо, щоб Ти привів нас до завтрашнього, щасливого, хорошого і світлого дня, Господь. Ми дуже просимо Тебе, прояви свою силу, свою славу, Господь, в нас і через нас, Господь. Допоможи нам пережити і бути переможцями в Тобі, Господь, щоб ми знали і найперше це довірялися Тобі, Господь, щоб ми пізнавали Тебе і щоб ми довіряли своє життя, своє майбутнє, свій захист тільки Тобі.
Господь, Ти цар, Ти Бог, Ти той господар, Господи, неба і землі. І я дякую Тобі за країну, яку ми живемо, якій ми живемо, Господь. Я дякую Тобі за наш народ, Господь. І ми просимо, Господь, Тебе, щоб Ти втрутився, щоб Ти благословив, Господи, щоб Ти захистив. Бо немає іншого Бога під небом, ким ми спастися би мали, Господь. Ти є Господь наш. Ти є той, хто може, Господи, зробити все. І ми просимо Тебе, дай нам, Господь, відваги. Дай нам мудрості, Господь, і допоможи, Господь, у всіх ситуаціях свого життя бігти тільки до Тебе, тому що Ти є цар цієї землі, Ти є наш цар. Народ України зараз, Господь, простягає свої руки і голос в молитві. Господи, почуй і змилуйся. Ми на Тебе покладаємо свою надію, тому що Ти нам дав цю надію. І дякую Тобі за те, що Ти чуєш нас. Амінь.
Амінь. Біблія пише, що наш Бог є Бог Саваоф, що означає Бог військ, Бог перемоги. І тому нам приємно вірити в такого Бога, який дає перемогу, або який дає спокій, на якого ми можемо покладатися в часи тривог. Тому нехай наш сильний, всемогутній Бог допоможе нам і захистить нас. Отож, ми сьогодні будемо спілкуватися на тему про молитву за свій народ. І так дає Бог, так нас чудово веде, що ми вже ведемо такий цикл передач, говоримо про історію Естер, такий гарний персонаж, героїня Біблії. І цікаво те, що якраз ми підійшли до третього розділу, і там якраз відбуваються ці події, де вона заступається за свій народ, і також ця історія, її історія актуальна і для нас сьогодні. Так Бог дає, так Бог нас чудово веде, що і там в біблійній історії йде молитва про народ, і в нас також зараз такі події, що ми також молимось за свій народ. Отож, я трішечки, можливо, забіг наперед, але ми будемо розпочинати.
Один із мудрих царів, цар Соломон, він сказав такі слова: «Немає нічого нового під небом, і все, що було, воно є тепер. Воно повертається. Нема нічого нового під небом. Тому все те, що ми переживаємо зараз, переживали люди ще багато років назад. І саме найголовніше – це те, як нам поводитися усім зараз в цей час і що робити для того, щоб укріпляти свою надію, але саме на Бога, тому що Він є той, хто керує всіма планами, так? І написано, Біблія говорить про те, що Бог, він понижує царів, настановляє і все від нього. Знаєте, ідентична майже історія, яка відбувається зараз, вона вже була, як я вже наголосила, про царицю Естер, яка була рабиною, сиротою, але Господь поставив її царицею. Тобто вона мала вплив. Ми маємо кожен вплив. Як ми впливаємо і що ми можемо змінити? А ми можемо багато чого. Ми сьогодні будемо говорити про те, яка реакція була народу, який хотіли знищити. Що вони зробили? І який приклад ми можемо взяти з цієї історії саме для нас, саме в цей час?
Да, ми часто наголошували на тому, що чомусь Бог поставив її саме там, але чому і для чого? Так от сьогодні і відкриється ціль, Божий план щодо неї. Чому вона проста дівчина, проста рабиня, але була удостоєна такої честі, щоб стати царицею, першою леді Всесвітньої імперії? І це було не просто так, але з певною ціллю, щоб вона могла заступитися за свій народ.
В книзі пророка Єремії написані такі Божі слова, це сказав Господь. Він сказав так до Єремії, скажи так, і ви кликати будете до мене, до Бога, і підете, і будете молитися мені, а я буду прислуховуватися до вас, і будете шукати мене, і знайдете мене, коли будете шукати всім своїм серцем. І знаєте, що Господь не змінився з того часу? Господь абсолютно не змінився з того часу. Він як тоді захищав, він як тоді стояв за правду, так і тепер.
Біблія неодноразово закликає нас, людей, які вірять в Бога, щоб ми молилися за владу і за свою країну. Тобто це не просто ми маємо бути відділені, байдужі, ми собі окрема республіка. Ні, ми переживаємо, ми проживаємо в Україні і ми переживаємо за наш народ. Отож, ми зараз вже будемо абстрагуватися вже більше в історію, більше в біблійну історію. Отож, був такий цар Ахашверош, який одружився із Естер. Про це ви можете послухати в наших попередніх передачах. Одним словом, у них відбулося весілля, і життя ніби пішло вперед, пішло далі. Але це було б дуже, можливо, просто, або було б дуже, дуже скучно, да, що пішло гарно далі життя. Насправді, ще було дуже багато переживань, і одне з них – у царя був слуга, якого цар вирішив звеличити. І цього царя, цього слуга, цього слугу звали Гаман. Таке цікаве, цікаве вавилонське ім'я. Отож, він вирішив його звеличити, щоб йому всі вклонялися. Там була така практика, така була традиція, що той, кого дуже поважаєш перед царем, перед вельможами, перед князями, там чи прем'єр-міністрами, всі падали і кланялись. Одним словом, Гаманові це дуже сподобалось. Ну, звісно, я не знаю, як би я реагував, щоб мені переді мною всі кланялися. Але був один чоловік, про якого ми також говорили, Мордехай. Це двоюрідний, здається, брат Естери. Він не падав і не вклонявся. І виходить так, що Гаман думає, ну класно, мені всі поклоняються, ну але це мене вже трішечки вже колить. Ну як це всі мені поклоняються, а він ні. І це його дуже лютило. Написано, що він був сильно розлючений, або ні, переповнився лютістю. Тобто це його заділо. Як це всі, а він ні. І тому Гаман вже навіть почав думати про те, як би йому помститися, або як би його заставити чи змусити поклонятися собі. І що було далі?
Цікаво те, як ми реагуємо на те, коли нам іноді, або не всі схильні, благосхильні до нас. Я думаю, що на перше бере наша гордість, і ми думаємо собі, я директор, начальник, а мені мій підданий не хоче поклонятися. Що
або
ви думаєте про це?
Покорятись, чи виконувати мої вказівки, так?
Цікаво те, що потрібно бути мудрими, так, управителями, тому що гордість, вона також перевіряється Богом, так? Тобто, навіть наше відношення до нашої посади, до того, чим ми керуємо, ким ми керуємо, І чим ми не возгордимося на місці тому, де зараз ми знаходимося, де Бог постав, допустив, дозволив бути нам на цьому місці. Бог перевіряє не тільки непризнанням, а ще й таким високим титулом. Да? Можливо, ми у минулій передачі дещо зачепили це. І тому Гаман, звичайно, він думав, як це? Я права рука майже там царя Ахашвероша, царя Великої Вавилонської імперії, а мені не поклоняється якийсь юдеянин. Хто він взагалі такий? Та я просто чик знищу його. Але ні, Гаман пішов далі. Він знав, що це Мордехай, який є юдеянин, і він захотів знищити не тільки його, а ще й весь народ його.
Хтось сказав так, що для того, щоб перевірити людину, її якість, її характер, потрібно дати їй гроші або владу. Так от, у цій ситуації ми бачимо, що не Мордехаєві, а Гаманові було дано і одне, і інше. Він став, ще вчора він був на одному рівні з Мордехаєм, і Мордехай йому не заважав. А сьогодні Гаман піднявся вище. Так велів цар, да? Він піднявся вище, і тепер він вже на Мордехая дивиться звисока, і він змушує його покорятися або поклонятися собі. Також у нашому житті, можливо, дійсно, ми піднімаємося в своєму житті по кар'єрній сходинці, у посаді, у соціальному статусі, і також, маючи гроші, маючи владу, ми можемо що? Знову ж таки, дивитися звисока на інших людей. Що ось я чогось досягнув, а ти ще ні, ти там не такий образований, не такий здібний, гірший і тому подібне. Але ми бачимо в цій історії, до чого це призводить. До того, що, так написано в Біблії, що перед падінням гордість буває. Да? Тобто, що ця гордість призвела його до падіння або навіть до смерті. Це я вже сильно забігаю наперед. Чому Мордехай не поклонявся Гаманові? Чому? Тому що написано далі, він виявляв людям, або пояснював людям, чому він не поклоняється, тому що він юдеянин. Юдеї – це ті, хто сповідують віру в єдиного Бога, і вони тільки одному йому поклоняються, а не всім істуканам і божкам, які були у Вавилоні.
Цікаво те, що Мордехай був юдеянин, але Гаман сам, він був із роду агагіянина, тобто агагіяни, просто це стара мова така, але це був цар Агаг, якого залишив при житті протизаконно цар Самуїл, перший цар Ізраїля.
Цар Саул.
Цар Саул, правильно, дякую за виправлення. І він мав би вбити його, так, по суті, тому що він був ворогом, цей Агаг, він був ворогом ізраїльтян, і часто він звершував навбіги. Але написано те, що Саул, перший цар Ізраїля, він уявив милість цьому царю. Я не знаю, з якої причини, тому що те, що сказав Господь йому вигубити цього ворога, так? Але він залишив його при житті, пожалівши, і залишив його. То від цього вже царя Агага пішов рід. І саме Гаман, він був із роду цього ворога
царя
Ізраїля. І виходить так, що іноді буває в нашому житті є гріх, і ми дуже хочемо розставатися з ним і жаліємо його. І знаєш, оцей корінь, він залишається у нас цього гріха, і пізніше він дає все ж таки про себе знати якимось такими більшими
силами. Тому що потім він проростає і стає значно
більшими силами. Я завжди зрівнюю. Тому Саул мав би поступити і на іншим способом. Він мав би послухатися Бога, але так як він не послухався і не вбив цього царя, то пізніше, вже через декілька поколінь, саме у Вавилонському полоні, з'явився такий Гаман, який був тоді невинищений, і саме зараз він наробив дуже багато лиха і хотів взагалі знищити ізраїльський народ. Але, вибач, будь ласка, але Бог, він заступається за свій народ. І цікаво те, що якщо брати аналогію в нашому житті, якщо ми хоча б щось із своєї душі не викинемо грішного, хоча б щось там залишиться, я завжди зрівнюю, знаєш, з чим це? Є така рослина хрін. І якщо взагалі викопувати цю рослину, там потрібно такі особливі викопати його так, щоб оці коріння вони не залишилися в ґрунті, тому що виходить, що будь-яка частинка цього кореня вона проростає і вона дає більше, тобто вони розростаються з будь-якої частинки кореня. Угу. І для того, щоб не роздробити цей корінь, потрібно дуже обережно його викопувати, так? І винищити увесь абсолютно цей корінь, тому що якщо, не дай Бог, попадеться, і так само з гріхом, якщо ми хоча б чуть-чуть щось залишимо в своєму серці, воно пізніше дасть більший, з потужнішою силою вирости.
Дасть про себе знати, так.
Звичайно, тому, тому Мордехай не поклонявся Гаману, тому що це були давні вороги Ізраїля, які наробили тоді дуже багато шкоди. Та й тепер Мордехай не захотів поклонятися своєму ворогу.
Так, да, я думаю, що це були дві причини. Тому що Мордехай, він вірив в Бога, угу, і поклонявся тільки одному йому. Абсолютно. А по-друге, що правильно, це його ворог, якого він не поважав, або, можливо, у нього були якісь, ну, погані ставлення до нього. І тому цей Гаман – це наслідок непослуху Саула. Да? Тобто, що наш непослух може мати якісь свої наслідки, або потім це може перерости в щось значно гірше. Так от, ще одна в мене думка була. Виходить так, що Гаман побачив непослух Мордехая, його непоклоніння до себе, таку непокору. І він мало того, що подумав або замислив вбити Мордехая. Написано так, що він захотів вбити весь народ. Тобто не тільки одного Мордехая, але весь народ. По причині того, що Мордехай йому не послухався. Тому часом так і в нас буває, я вже перевожу на наш час. Інколи так буває, що там, ну, нехай там хтось мене образив, хтось з мною поступив неправильно, і я кажу, та всі вони там такі. Да? Тобто мене образила тільки одна людина, можливо, вона поступила нечесно зі мною, а я вже під одну гребенку, під одну мітлу, вже такими епітетами там називаю вже всіх. Так буває навіть про народи. Кажуть, ну, там той народ такий, бо там всі такі. Я там одного знаю звідти, але я вже називаю всіх таким. Ну, це неправильно, так не можна робити, так? Але, знову ж таки, дуже подібна ситуація. Люди не змінилися, як тоді був Гаман такий, так само і зараз та сама природа гріховна, так? Що нам, що наша образа, вона проростає. Вона проростає з одної людини на багатьох людей. Тому потрібно ще з цією образою ненавистю або лютістю, яка була в Гамані, треба щось з нею робити. Як ти казала, вимітати
так
серце,
абсолютно,
бо це може потягнути такий
наслідок плачевний, потужніший.
Да, да? Або як клубок нитки, він стає більший, більший і більший. І написано так, що Гаман став ненависником євреїв. Тобто той, хто почав ненавидіти не тільки одного Мордехая, але і всіх євреїв. Отож, ми просто це маленька передісторія, чому Гаман захотів всіх вбити. Все почалося із Мордехая. Отож, що було далі? А далі ми поговоримо після невеличкої паузи, ми трішечки переб'ємося, да, або послухаємо маленьку музичну паузу, тому не перемикайтеся, залишайтеся разом з нами.
Постійно хвилюєтесь? Вас лякає майбутнє? Ви боїтеся, що не впораєтесь з викликами життя? Ми підтримуємо вас. Безкоштовна лінія довіри. Телефонуйте 0800 50 77 50. А також чекаємо вас на сайті довіра.онлайн. Для створення сім'ї потрібно двоє, а для її руйнування достатньо і одного. Сімейна біблійна година – програма про те, як створити і утримати щасливий та міцний шлюб.
Отож, ми продовжуємо наш ефір, який називається «Молитва за свій народ». І що було далі? Або що було із євреями? І як розгорталися далі події? Так от, цей Гаман, він будучи помічником, або, можливо, другою особою в царстві після царя Ахашвероша, він придумав царя підкупити або намовити до того, щоб винищити весь цей народ. І він прийшов до царя і каже, так, ось дивись, є народ, який не виконує твої накази, не слухається твоїх законів, йому нема що тут більше існувати, і навіщо нам такий народ? Одним словом, він говорив неправду. він підлешувався до царя, по-перше, а по-друге, що він говорив наклепи на цей народ. І далі він попросив царя написати наказ, щоб був винищений весь народ. І там були написані такі слова: «Нехай будуть побиті і винищені всі юдеї, від хлопця аж до старого, діти та жінки за один день». Тобто був такий наказ, цар дав свою печатку, і цей Гаман написав цей наказ від імені царя і поставив печатку цього царя. І цей наказ не можна було відмінити. І він думає: все, нарешті я зараз позбудуся своїх ворогів, і мені просто буде, ну, можливо, легше на душі, що тепер всі будуть мені поклонятися. Але сталося не так, як гадалося, або його плани не збулися, тому що сам Бог заступився за свій народ або за євреїв.
І знаєте що? Гаман пішов далі, ніж указ. Він згоден був заплатити 10 тисяч талантів. Знаєте, скільки це в одиниці? Це 333 тони срібла. Просто вдумайтеся. Ціна, за яку мали бути вигублені юдеї з Вавилонського царства. Ціна у 333 тони срібла. Це мільйонний народ.
Так, да, це було дуже цікаво. Це якраз було під час переговорів, або тоді, коли він умовляв царя це зробити. Це було ніби подарунок
він
царю
говорить,
за
так.
цю послугу, або хабар певний.
Він да? говорить він так каже, до царя.
Цар, вбий їх, а я тобі за це що?
Ще
заплачу.
Він каже, якщо цареві це вгодне, нехай буде написано вигубити їх, а я, він каже, відважу 10 тисяч талантів срібла на руки робітників, щоб унесли до царських скарбниць. Угу. Тільки вдуматися, щоб убити стільки народу, йому легко було заплатити 333 тони срібла. Цікаво те, що... А скільки коштує людське життя?
Скільки
коштує одне?
Тут, безсумнівно.
Але Гаман, він дає ціну багатотисячному, і не знаю, скільки їх там було в Вавилонському рабстві, народу. Mm-hmm. Цікаво те, що наше життя коштує. Іноді ми думаємо, що ми нічого не варті. І знаєте, чиї це думки, хто підкидається? Ворог. Ворог душі людської. Він каже, ти не вартий, або ставить нам ціну. Він каже, а що ти вартий? Ти вартий там стільки-то, стільки-то. І насправді Господь каже, ти, я вклав в тебе душу, ти для мене цінний. Ти безцінний, в тебе немає ціни, щоб оцінити тебе. Але диявол завжди ставить як цінник, свій цінник на нас. Або ага. безцінний. Да. Тобто просто, ви зустрічали в магазинах просто етикетку, на якій мала бути ціна, але її там попросту немає. Дуже дивно, так? Ось так обезцінює диявол людську душу, обманюючи її. Цікаво дуже.
Мені дуже сподобалась цифра. 333
тонни
срібла. Так от, для мене зразу таки виникла асоціація. Я згадав зразу про Юду, який продав Ісуса. А за яку суму? 33 срібника. Тобто,
дуже сходиться,
дуже, дуже сходиться, просто без однієї троєчки. Але знову ж таки, він оцінив життя Ісуса не 333, а просто 33
Знаєш,
срібні
це...
монети. І думаєш... Ось так він оцінив, або за таку ціну він продав Ісуса Христа, або його життя продав смерті.
Коли Гаман домовлявся з царем, вони це узгоджували, в принципі, на державному рівні, щоб знищити. Фактично, що ці раби їм приносили стільки доходу, так, тому що вони були на них було накладена подать. Вони
да,
повинні
вони
були платити
податки.
Подать. Вони наповнювали, в принципі, казну Вавилону. Але цього Гаманові було мало. І він взявся за більше. Він захотів взагалі викорінити цей народ із Вавилонського царства.
І цікаво, що пише далі. Написано так, що а закон був виданий у замку Сузи, а цар та Гаман сіли до пиття. Їм було весело, вони собі, ну вже Гаман думає, все, я собі план зараз здійсню, і вони почали собі пити, веселитися, їм було дуже добре. Кома, а пише далі, а місто Сузи було у замішанні, вони собі там веселяться, п'ють,
вони все вирішили.
А місто почуло про смерть, про вигублення, там, не знаю, можливо, половини того міста, і вони були в замішанні. Ось так воно буває, коли неправильне правління або керівництво, цар собі замишляє вбивство, а весь народ через це мучиться або переживає у замішанні, в трепеті, в страху, що ж воно буде далі.
Знаєш, читаючи історію загри Вавилонського царя Ахашвероша, то дуже цікава примітка стоїть про нього, це те, що він не розбирався в людях. Він не вмів розбиратися в людях. І коли до нього прийшов Гаман і підступом сказав, що треба знищити цей народ, він повірив йому. Але це була брехня, і цар не піддав цьому критичному мишленню. Там він не піддав сумніву цій інформації. Як іноді нам важливо піддавати сумніву інформацію, яка поступає до наших вух про ту чи іншу людину, чи просто про якісь новини, які нас оточують. І знаєте що? Цей цар, який не розібравшись, він просто віддав свого персня Гаману. І цим жестом він сказав так,
роби, що хочеш.
Да, да. І це дуже страшно, коли ми виносимо вирок і допомагаємо цій людині в тому, щоб вона робила злі речі. І іншими словами, ми просто стаємо учасником у цих брудній брехні.
Да, можливо, сам цар не хотів сильно у цьому розбиратися. Він думає, я тобі даю владу, іди роби, що хочеш, і не мішай
одним
мені,
народом
і
менше,
я буду
більше,
своїми
да?
справами займатися. Ну, тобто, можливо, він мало про це переймався чи хвилювався, він довіряв йому. А насправді це була помилка. Чому? Тому що Гаман був дуже підступною і хитрою людиною. Тоді ми читаємо далі, що було. Ага, ще дуже цікава така замітка, да? Що Гаман, він, ймовірно, що жив помстою. Він згадав історію, що ось колись давно Ізраїль мало не знищив мій народ або моїх предків. І тепер треба що? У мене є вже влада, є можливість, я можу відомстити, я можу їх всіх знищити. Так от, переводячи це на наш час, да, якщо я маю певну образу, якщо я живу помстою, то ця помста вона мене виїдає зсередини, вона мені не дає спокійно жити, я не можу вночі спати, і я, аж поки я не відомщуюся, аж поки я не зроблю якусь пакость чи якусь погану річ, зло для того, кого я ненавиджу. Але цікаво те, що Гамана це погубило. Він хотів помститися своєму ворогу, але та помста обернулася на нього. Те, що він замишляв повісити, я вже забігав наперед, повісити Мардохея, на тій самій шибениці був повішений він. Те, що я бажаю іншим, те може спіткати мене. Тому краще я буду бажати добра іншим, щоб мене добро спіткало. Чим я буду бажати зла і смерті іншим? Тому що також я можу це саме і пожати. Тому яка далі була реакція? Ось народ, Мордехай, дізнається, що ось указ, а до речі, цей указ вислали по всій імперії, тому що євреї були скрізь. І для того, щоб цей указ був виконаний скрізь. Так от, весь народ про це дізнався, і написано, що народ був у жалобі, у пості і у молитві. Чому? Тому що вони розуміли, що їм загрожує війна і певна смерть, тому що хто вони? Вони просто раби, вони ж не військові, а тут влада, величезна імперія зараз прийде з військом і їх просто винищить. Наскільки це актуально для нас сьогодні, так? Яка була реакція народу? Всього народу ізраїльського. Вони були написані в жалобі, у пості і молитві. Тому також і ми сьогодні бажаємо молитися, поститися і бути в жалобі за свій український народ. Ми не знаємо, що нас чекає завтра, але ми довіряємо завтрашній день Богові. Тому, хто має владу над будь-якою владою, над будь-якою імперією чи силою сьогоднішнього дня. Написано так, що ви хвалитесь колесницями, військом, а ми будемо хвалитися своїм сильним і всемогутнім Богом. І так само ми сьогодні хочемо хвалитися Богом, який є вищим, сильнішим за будь-яку силу, за будь-яку зброю сьогоднішнього 21-го століття. Тому вони що робили? Молилися і постилися. Але на цьому все не закінчилось. Мордехай, він не знав, що робити. Він усвідомлював те, що їм загрожує смерть, і тоді він думає так. Естер, моя сестра, вона є царицею. І він послав до неї слугу і почав благати її, щоб Естер пішла до царя і просила відмінити цей закон або дати полегшення, щоб цей закон не був виконаний і щоб їхній народ не знищили.
Хочеться просто повернутися, тому що ти дуже забагато забіг наперед, і тому що там є деяка істина, якою я б хотіла швиденько поділитися. Написано, що коли Естер дізналася, що Мордехай, він одягнув веретище, а веретище і попіл означало для юдеїв сильну жалобу і піст. Uh-huh. Uh-huh. І коли вона дізналася, вона почула, що ось там Мордехай, і вона зробила деякі, написано так про неї, що вона сильно затремтіла, коли почула цю звістку. Тому що це для неї означало, що сталося щось страшне. Uh-huh. І замість того, що робить страх просто в людини? І що робить страх, коли ми дізнаємося про якісь погані чутки, так? Що вона робить? Замість того, щоб вона просто сіла, обдумала свої дії, вона як людина, і ми всі люди, і ми так само переживаємо. І так само ми боїмося. Естер, вона посилає свого слугу і каже, бери ці одежі і швиденько біжи до Мордехая, скажи, хай він негайно переодінеться. Що це означає? Це означає, що інколи ми не хочемо повірити в те, що ми бачимо і чуємо. Інколи нам подобається одягати якісь такі звістки у гарну одежу. Цікаво те, що ми не як люди, ми нашим страхом, під страхом, робимо деякі такі поступки, які ми можемо і не контролювати. Але написано, що Мордехай відмовився взяти цю одежу. Цим самим він сказав, справді біда, Естер, я не просто так прийшов на цю площу. Він відмовився одіти оці одежі. І пізніше Естер знову посилає свого слугу, і, щоб запитати, що ж сталося. Коли ми виключаємо страх і включаємо наш розум, ми починаємо дізнаватися більш хорошу інформацію або більш глибоку інформацію, те, що насправді відбувається. І коли ми дізнаємося, вона починає діяти вже холодним розумом. Вона починає задуматися над тим, а що може бути і як зарадити цьому.
Да, тож Мордехай просить і благає Естер заступитися за свій народ. Але, знаєте, вона була в такому замішанні або навіть в страху. Чому? Тому що вона боялася підійти до царя. Чому? Тому що був такий указ або таке було правило, що ніхто не має права підійти до царя у його палац, чи його, або по-нашому в його кабінет, без його дозволу або без того, що він його покликав. І тут виходить, що Естер не має права прийти, поки він не покличе. А якщо він не кличе, тоді вона не може заступитися або попросити царя не винищувати цей народ. І тоді вона просить Мордехая і весь народ, щоб вони молилися за неї, щоб вона могла прийти без запрошення і щоб він її не вбив. Тому що був такий закон, хто прийде без запрошення, то йому смерть, і тому вона боялася. Так само нам зараз, можливо, теж лячно, страшно, ми не знаємо, що робити, але надія є, нам не потрібно падати на силах і молитися, і вірити, що Бог заступиться і Бог допоможе. І цікаво, коли вона прийшла до нього, то написано, що і вона знайшла милість у очах царя. Тобто молитва і піст народу, вони повпливали або посприяли тому, що цар не знищив, не вбив її, але він її прийняв. І він навіть більше сказав, що ти хочеш? Я тобі віддам хоч пів царства. Тобто він мало того, що не вбив її, в нього серце було до неї розположене, і він казав, все, що попросиш, я тобі дам, аж до половини царства.
Хочеться більше зупинитися на цій історії швиденько і розказати про те, що Мордехай сказав Естері, не думай, що якщо ти втечеш до царського дому одна з усіх юдеїв, бо якщо ти справді будеш мовчати цього часу, полегшення та врятування прийде для юдеїв з іншого місця, а ти та дім батька твого погинете. А хто знає, чи не на цей час досягла ти царства? І сказала Естер відповісти Мордехаєві, іди, збери всіх юдеїв, що знаходяться в Сузах, і постіть за мене, і їжте, і не пийте 3 дні, ніч та день. Також я і дівчата будемо постити, і так прийду до царя, хоч це не буде за законом, а якщо загинути, то загину». Відважність Естер показується тут. Мордехай сказав: «Естер, зараз відбувається те, що, на що ти можеш повпливати». Друзі дорогі, я думаю, що зараз відбувається те, на що ми можемо повпливати молитвою. Тому що Естерина реакція була така: «Я піду, але моліться за мене, постіться за мене 3 дні і 3 ночі. І на 3-й день я піду. Якщо навіть я загину, то загину». Тому що закон Вавилона говорив про те, що ніхто не має права з'являтися без запрошення до царя. Тому що такому надлежить смерть. І оця відвага Естер, хто дав їй цю відвагу? Дивіться, 3 дні посту і молитви. 3 дні посту і молитви за Естер. 3 дні посту і молитви народу, якого хотіли знищити. Народу, який був невинний. Народу, на якого звели наклеп. Фактично, Гаман дуже сильно підступно прийшов до царя, і той піддався. І цікаво те, що Естер, вона взяла себе в руки, і вона сказала: «Я буду постити, мої слуги будуть постити, і ви за мене постіть. І моліться, тому що, вона каже, закон говорить про те, що я помру, якщо з'явлюся. І якщо буде милість царя, то він помилує мене, простягнувши мені золоте берло». І на 3-й день і Мордехай так і зробив. Він пішов і почав молитися разом з усім народом за царицю Естер, яка мала просити милості у царя імперії.
Знаєте, в нашому житті нічого не відбувається просто так. В Бога є план для кожного з нас і для тебе також. Так от, чому Естер, вона була на цьому місці? Чому вона досягла саме цієї посади? Не просто так. У Бога був для неї план. І бачите, коли вона вагалася, коли вона спілкувалася з Мордехаєм, то що він сказав? «А хто знає, чи не на час, як оцей, досягла ти царства?» Він каже так, що напевне ти досягла цього царства, цю посаду, це положення якраз для того, щоб ти могла зараз що заступитися за свій народ і захистити нас. І думаєш: «Вау! Аж тепер відкривається Божий план, те, чого ми не знали вчора, чому Бог її туди послав, непонятно в який палац, до якого царя і тому подібне, а тепер відкривається краса того, що задумав Бог для неї». І дійсно, класно, або це приємно бачити, що вона виконала призначення, або що вона заступилася. Так само в нашому житті Бог нас кличе до чогось. І важливо те, чи я приймаю цю Божу волю, або чи я виконую те, до чого мене Бог поклав, на це чи інше місце.
Саша, прям думки перебити неможливо. Так,
в мене просто такий поток мислей, тому хочеться висловити їх.
Цікаво те, що після чого Естер, вона дістала таку відвагу, отримала, так, піти до царя. Саме після молитви і посту народу, який був за неї. Цікаво, да? Якщо дивитися на цю царицю і на те, що вона недавно ще тільки, от, не знаю, там декілька хвилин назад вона тряслася від страху і хотіла переодіти Мордехая, який постив і молився, і роздирав свій одяг на площаді міста. А тут змінюється її погляд на те, що хочу зауважити тут, що саме Бог, він дає у серце нам мир і відвагу, причому відвагу таку, що Естер, вона готова була померти за свій народ. І знаєте, чи ми стоїмо сьогодні у проломі за наш народ? Хочеться просто кожному із нас, щоб ми задумалися, чи ми стоїмо в духовному проломі за свій народ. Ми можемо впливати на цю ситуацію. І Господь сказав, що моліться до мене, і я вас почую. Це просто Боже Слово, в яке я вірю і в яке... яке сьогодні Господь говорить до мого серця. І до кожного із вас,
так,
надіюся.
Так, ми нагадаємо, що ви слухаєте передачу «Сімейна біблійна година». І ми до вас повернемось після невеличкої паузи, тому не перемикайтесь, залишайтеся разом з нами.
Постійно хвилюєтесь? Вас лякає майбутнє? Ви боїтеся, що не впораєтесь з викликами життя? Ми підтримуємо вас. Безкоштовна лінія довіри. Телефонуйте 0800 50 77 50. А також чекаємо вас на сайті довіра.онлайн.
Відкрий Біблію, пізнай себе, актуальні сімейні теми, подорожі у часі і занурення у біблійні історії. Сімейна біблійна година. Пізнавай Бога разом з нами.
Що ви зробите, коли у вас буде назначена зустріч із президентом? Мабуть, ви будете готуватися, мабуть, ви будете одягатися, мабуть, ви будете учити ту промову, яку ви маєте сказати йому. Так само Естер, вона готувалася до цього.
Вишиванку одінити, до прикладу.
Вишиванку, до прикладу, так. Вона готувалася до цього. За нею молилися. Вона молилася, вона не бездійствувала. Вона молилася, і написано, що вона переоділася у гарний одяг і прийшла на подвір'я до царя. Він сидів на своєму троні. І коли він її побачив, знаєте, його відпустило просто. Він простягнув їй золотий скіпетр. Він, це означало, що вона отримала милість у очах, або він її помилував, він явив милість їй свою. І я вірю в
те. Так сильно він її кохав, що навіть був готовий порушити він каже, закон.
Він каже, до половини, що попросиш, до половини царства тобі віддам. Угу. Наскільки він любив цю жінку. Відвага її, напевне, відвага покорила його серце. І ось ця Естер, вона каже, вона просить його прийти до неї на що? На вечерю там, так? Чи на якийсь бенкет?
На певну гостину, так.
І вона, він думає, в смислі, ти з'явилася сюди під загрозою смерті,
каже,
що мене просто...
Каже, а вона каже, ні, я тобі скажу пізніше, попрошу, зараз просто прийди на гостину. Була гостина одна, потім гостина друга, все, йому вже, він поїв, йому стало добре. І тоді він каже, ну гай вже, кажи, що ж ти тримаєш так довго інтригу чи таємницю? І тоді вона вже відкрила йому свій народ або свій рід, звідки вона. Тому що вона раніше не признавалась йому і не казала, що вона юдейка або що вона з єврейського народу. І тепер вона вже розповіла йому, що ось я із цього народу, але Гаман, він вирішив, що його знищити через те, що він нас ненавидить. І тоді цареві відкрилися очі. Але був такий один нюанс, що цар не міг відмінити свій наказ. Тому що те, що було запечатано його печаткою, не підлягало скасуванню чи відміні. І тому він каже, я вас розумію, що у вас тепер така сталася скрутна ситуація, але я вам скажу або дам пораду, захищайтеся. Я не знаю, але мені здається, що, можливо, він дав певну зброю або можливість євреям захищатися не просто там з якимось... такими побутовими речами, mm-hmm. да, але певно
зброю.
Нормальну зброю, тому що ми бачимо далі по історії, що народ ізраїльський, він захищався від Гамана, і він переміг. Тобто сам Бог дав перемогу, і таким чином народ ізраїльський, вони вижили, або вони не вимерли, або їхній ворог їх не знищив. І вже далі, вже по історії народ ізраїльський, він святкує цю перемогу, якщо я не помиляюсь, свято Хануки, тому що вони...
Ні, не Ханука, це свято Пурім.
А, все, да, вибачаюсь, да, свято Пурім, і тому що народ мав бути знищений, але Бог дав їм перемогу. І тому ось таким чином Бог що захистив. Вони молилися, вони просили, і Бог дав їм перемогу і захистив їх від смерті.
Що ми сьогодні робимо? Чи виконуємо ми своє призначення, як це робила Естер? Якщо не ми, то Бог допоможе нам з іншої сторони, але на нас буде провина. Якщо ми сьогодні не всі разом не покличемо Бога, то я думаю, що буде щось погане, так? Тому що Господь, він є цар над усім, він є той, хто має силу зробити неможливе для людей, неможливе для нас.
Да, тому для нас це такий тривожний, можливо, скрутний час. Для нас ця історія є підбадьоренням і навіть прикладом того, що нам робити. По-перше, це те, що ми ставали в проломі в молитві, в пості, в жалобі за свій народ перед Богом. а підбадьорення в тому, що наш Бог є сильніший за будь-яку владу, за будь-яке військо, за будь-яку силу, тому що наш Бог має силу нас захистити, оборонити. І також те, що віра в Бога, вона поселяє в нас надію на щасливе, на краще, на хороше майбутнє. Так, можливо, нам зараз скрутно, зараз складно, зараз неприємно, але я вірю в те, що завтра буде краще. Я вірю в те, що з Богом нам буде набагато краще. І тому нехай це нас потішає або дає нам сили не падати на душі, так, але рухатись вперед і бути спокійними, і не бути просто в паніці.
Звичайно, цариці наказ і Мордехая, тому що писали накази вони дали можливість юдеям брати зброю і оборонятися. Чим ми сьогодні обороняємося? Що ми сьогодні робимо для того, щоб наш народ сьогодні був і вистояв у цьому проломі? І цікаво те, що Мордехай, який був там при царській брамі, пізніше він став правою рукою царя Ахашвероша, тому що він писав листи від імені Ахашвероша до юдеїв. Це Божа милість, і тільки Господь може це зробити. Була битва, і юдеї виграли в цю битві. Господь дав юдеям перемогу, Господь був з ними. І так само сьогодні Господь з нами. Невинно був засуджений цей народ на смерть, і Господь бачив це. І тому хто, як не він, сьогодні може вмішатися в це?
Ми дали запитання в коментарях, а скільки коштує людське життя? І нам Ірина написала, що воно безцінне. І дійсно, щоб нас не сталося в нашому житті, щоб нас хтось там образив, можливо, у нас є якісь погані відносини з кимось, щоб ми пам'ятали, що життя людини, воно безцінне, щоб ніяка наша помста, наша образа не перетворилася або не перекинулася на те, щоб я побажав зробити щось погане чи щось зле тій людині. Тому що життя людське, воно є безцінним. Нагадаємо, що ви сьогодні слухали передачу «Сімейна біблійна година». І сьогодні ми спілкувалися про молитву за свій народ. І так само, як колись Естер і народ ізраїльський, вони молилися за безпеку, за мир і за те, щоб вони могли вижити. Так само і ми сьогодні молимось в пості, в жолобі за свій український народ, за Україну, яку ми любимо, за Україну, в якій ми хочемо далі жити.
Юдеї до цих пір, і ще з вавилонського рабства, до цих пір святкують свято Пурім, свято визволення, свято перемоги свого народу. І знаєте, це говорить щось і нам. Ми сьогодні маємо перемогти. І з Господом це можливо, тільки з Господом, тому що піст, молитва і чекання від Господа допомоги Мордехая і Естер, вони були ключовим тут, у цій битві. Саме Господь, він дозволив і розрішив цю ситуацію. Написано що в старому заповіді, що хтось хвалиться колесницями, хтось кіньми, а ми будемо хвалитися іменем Господа Бога Саваота. Хтось хвалиться зброєю, хтось хвалиться ще якимись іншими озброєнням там, або речами, але ми маємо хвалитися не цим. Ми не маємо покладати надію на це, хоча й це важливо, але Господь є той, хто знає думки і наміри серця всіх людей.
Ізраїль до цих пір святкує ту перемогу. Прийде час, і ми також будемо святкувати перемогу і будемо згадувати про всі ці події і будемо радіти, що Бог захистив і дав свою перемогу. Отож, вітаємо вас з перемогою. Молитва за свій народ.
Постійно хвилюєтесь? Вас лякає майбутнє? Ви боїтеся, що не впораєтесь з викликами життя? Ми підтримуємо вас. Безкоштовна лінія довіри. Телефонуйте 0800 50 77 50. А також чекаємо вас на сайті довіра.онлайн. Відкрий Біблію. Пізнай себе. Актуальні сімейні теми. Подорожі у часі і занурення у біблійні історії. Сімейна біблійна година. Пізнавай Бога разом з нами.
листя, падає час.